Il pluralismu fixandir, program imtella minni Colin Fitz fuq Campus FM 103.7 li tkellem dwar stazzjonijiet li fetħu u issa anka għalqu jew dawk li stanew u l-bidliet li għaddew minnhom. Kif ukoll dwar prezentaturi u anka dawk in-nies li ħadmu wara l-kwinti, il-programm jixandar kull nhar ta' tlieta fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni l-ħamis fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Mbagħad jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM biex jinstema bħala poddata fejn u meta tridu. Il-lum tkompli l-istorja ta' Norman Hamilton. Se nkomplu bid dak il-perjodu fis-snin 80 meta Norman Hamilton waqaf jiġi assoċjat mar-radju u sar assoċjat aktar mat-televiżjoni. Prinċipalment minħabba l-programm Maratona li kien jixxandar is-sibt wara nofsinhar sibtijiet flimkien.
Bej s-satajju t-tbinja kien jinkorpora fih programmi barranin ukoll li
Webster,
Thundercats.
Thundercats.
Nittakre kontajt li kont mur il-firi internazjonali tal-televizjoni.
U mene mek kon strajt u kon ġibt Malta ħafna kienu għalu korruzzjoni ti korrompi l-Maltin ġibt id-Dallas u Dynasty.
Iva, iva.
Malta.
Il-famuza Fuxo J.R.
Iva.
Dinja kollan.
U mbagħad ukoll ġiet idea. Għax italjani kienu għabinna, għara kem Dynasty Dallas kienu l-u għet jider għabinna għabar ma ġibtum jena. Għax min kien għabli ultra konservativ, ma kienx ikun rrit ta' tip ta' programmi. U jena għat jien naħseb, ma tin, they go for this. U ġibtum, un bat għabtimma għedi Marja Santa siċu l-ura bihom. U fuħab mil-firi, int għajt mal il-kapiet ta' departimenti ta' televizjoni ta' South Africa, ta' Gibraltar, ta' ħafna pajizi Afrikani, West Indies, u għattilom isma' xra għamlux bieċa xogħol aħna. Tlu, la darba għedinaw, għan intaqgħu ma' distributuri ta' Dara Sud-Dynasty u l-Big League Soccer kien hemm ukoll u daw kollha. U għadna unamlu għom fil-bidu, qabel ma jħedhom Italjani u Franċiżi, għallu li kif, kif, għattu raħan inventaw l-bicycle. U l-bar u l-distributuri kienu interessati, għax għanna konna ħarsu xi 1000 euro għal kull program, biex ixandru da, għadni l-om namlu bicycle, għallu xina bicycle, għattu raħan bicycle jieġi l-koding u jħed u jiddur l-istazzjonijiet kollha fil-ġimgħa, u jħed jibatu l-ieħor. U dik il-bicycle tibqa' għaddejja, mbagħad jgħidu stazzjonijiet it-tieni ġimgħa u t-tieni ġimgħa u r-raba' ġimgħa. And how much do you intend to pay for that? Allura li għatilhom 100 pounds Maltin u l-oħrajn il-flus u aċċettawha. U l-bicycle. U l-bicycle għamilniha allura sajt nagħmel id-dara sud-Dynasty kuljum bil-modi sakemm nilħaq. Una qbess Italjani, Franċiżi u Ġermaniżi. U ġejna li Malta kienet the first wara Londra u wara l-Amerika li jatturi dik il-ġimgħa stess l-episodju attwali ta' Dara Sud-Dynasty. Tifhem? Dik kienet idea.
U ġifieri dak il-moment storiku fil-qasam ta' xandir il-famus episodju minn spara lil JR fl-1988. Aħna konna ġurnati daqs l-Amerika u
daqs l-Amerika bl-istess ġurnata u l-istess.
Dan kien fenomenu dini.
Meta tlaqt jien u mbagħad waqfu da' programmi u l-istil nbidel. Ma stax ngħid li ma naqbilx miegħu ta' illi t-television Malti jkun veru Malti u allura jkollhom id-dokumentari Maltin, teleplace Malti.
Iva, dik eventualment fis-snin disa.
Eventualment Dallas ma baqax isir, Dynasty qed isir issa però batturi oħrajn u allura daw speċi ta'.
Imma jiġifieri l-karriera tiegħek fis-snin 80 aktar bdejt tifoka fuq it-televiżjoni.
Fl-aħħar iva.
Fl-aħħar iva.
Episodju ma stax indaħħal politika ma fl-87 niftakar illi kien ġi xi ħadd għalli għada l-uffiċċju tiegħek mhux seqpa hawnhekk se jmur fejn top of the stairs fejn it-taraġġ. Trowa? Trowa għaliex. Għalli għax minn hemmhekk għall-isfel.
Kien hemm il-bidla. Wiva, il-bidla politika. Snintmenin kienu snin differenti.
Nistonajdu kienet intemni l-karriera tijaj, kilku ma' fetax l-wan. Ul-wan immediatament impiegani dak iż-żmien bħala sales and marketing, pero with the job of being a DJ with a breakfast show.
Mela wasalna għal-bidu ta' snin design u pluralizmu, u propjament it-titlu tal-programmi huwa pluralizmu fix-xandira. Rajna ħares ta' daqsxejn lejn il-bidu tal-karriera tiegħek. Sakemm wasalt imbagħad meta fl-1987 spiċċajt minn ma' Xandir Malta. U bat għamilt ġviri ftit snin ma taħdem imkien fuq stazzjoni, l-unika stazzjoni li kienaw kienu tal-nazzjonali.
Kienu tawni transfer bħala kap tal-licenzji tal-televizjoni, il-Xandir.
Pero ma bħajġ tider, ma bħajġ oner?
Le, kelli uffiċu sajr il-belt, u għat jena damu xoli, u kienem ma frawli l-wan. Radio Super One dak iż-żmien u mal-ewwel ħadd l-opportunità li nkompli bil-karriera.
Eżatt, innataw il-liċenzji u l-wan kien minn għalija l-ewwel wieħed li fetaħ.
Smaħ ġu wara.
Eżatt, fl-1992 il-wan li dak iż-żmien kien jissejjaħ Super One u beda bħala radio għax huma t-televiżjoni ġie aktar tard. Feta fl-1991.
94 television.
Iġwiri, inti bdejt ma' Super One Radio bħala prezentatur fuq il-radio, għarġajt?
Għarġajt u bħala sales and marketing manager. Simultanjament ftaħt Hamilton Travel. Allura anka l-wan ta' sales and marketing meħejta u bħajt bis bid-DJ ta' fil-ħodu biex nkun nista' nlaħħaq ma' xogħol tal-ivvjaġġar.
Tajjeb, nistan saqsik kif kienet l-atmosfera, kienet naħseb eċitanti feta stazzjon ġdid f'Jamant, qegħdin ixxandru mill-Marsa, mill-ewwel mill-Marsa kien, għajdin nafti dwar il-bidu ta' Super One u l-atmosfera kif kienet.
Il-bidu ta' Super One konna ftit nies kien hemm Reat Soppardi, kien hemm dak iż-żmien Everest Bartolo kien inċarġ tal-aħbarijiet. Ftakar kienem Tony Camilleri
l-annej
DJ Abli fuq il-Breakfast Show diġa kien fuq il-Super One u ħafna DJs oħrajn uħut Marufa uħut Ġodda u smiet li qatt ma kienu nistgħu qabel. Però konna familja waħda. Qatt ma rajt familja waħda għoċċa bħal ma kienu l-ewwel snin ta' Super One Radio. Parties flimkien organizzaw ġiti barra flimkien, konna familja sija.
Namel sens jek najt u dan huwa storja, minn ixġifieri mhix xi ħaġa partiġjana jew hekk. Imma dak iż-żmien f'pajjiżna kien qed kellna li kien ikun hemm gvern ta' dal kulur, allura isu ikun hemm prominenza għal preżentaturi ta' ċertu kulur u l-oħrajn iħossuhom emarġinati. Mbagħad jekk jinbidel il-gvern jiġri l-kontra. Allura f'dal perjodu fl-1990 kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-gvern, allura il-preżentaturi li kienu magħrufa li huma forsi akkaniti jew parti jew iċaqilbu lejn naħa l-oħra. Inaqattu flimkien u għalhekk kien hemm din is-sens ta' familja, qed nagħmel sens?
Qed tagħmel sens ukoll, għax anke let's face it, ħafna preżentaturi tal-bidu tal-Super One u tal-101 kienu ukoll ġejjin minn Xandir Malta. Allora, konna ġabba diż uħbib bil-familji b'kollox meta konna ma' Xandir Malta u pajna badiż u friends anka wara meta konna f'stazzjoni differenti u l-kulur ma kienx jidħol meta ntaqgħu bejnietna.
Fuq livell personali?
Fuq livell personali.
Però ovvjament is-Super One il-101 kien hemm pika kbira professjonali.
Enormi.
U mill-ewwel service tal-Awtorità tax-Xandir, Super One mill-ewwel beda jirreġistra hemm fuq, fil-fatt mill-ewwel qata' lill-Radio Malta l-istazzjoni oriġinali minn fejn riġtu qataw lura. U Super One mill-ewwel beda jirreġistra hemm fuq. U l-101 tajjeb ġifieri kien jiġi liġi t-tieni, jiġi t-tielet, ir-raba', imma dejjem is-Super One fuq. Xi tgħid li dwar dan il-fenomenu?
Diffiċli tgħidu forsi. Kien hemm iżjed udjenza laburista mill-nazzjonalista fil-gżejjer Maltin,
Dak ismin ma kienx hemm dik id-differenza li hemm illum bejn iż-żewġ partiti fil-qasam ta' voti, daqqa partit kien jirbaħ b'5,000 u daqqa partit li ieħor ftit eluf ma kienx hemm l-ammont li hemm pereżempju llum. Jiġifieri issu konna nofsu nofs il-pajjiż.
Ukoll ma nemmenx lanqas li Laburisti biss kienu jisimgħu is-Super One jew Nazzjonalisti biss jisimgħu il-101. Naħseb li kien hemm min ixaqleb jew min kellu favorit jew favorita tiegħu fuq stazzjoni ieħor u l-programm favorit tiegħu jew tagħha fuq stazzjoni ieħor u allura dak il-ħin jaqleb.
Ġifieri forsi jmur jivvota għall-Partit Nazzjonalista ma kienu ħadd jisma' Norman Hamilton.
Jista' jkun.
Pereżempju.
U biċi versa. Forsi jisma' lil-Charles Saliba fuq il-101 dak ismen.
Għax kien dera jisama fuq radio Malta meta kien hawn stazzjoni wieħed. U kemm domt tippreżenta il-programmi fuq ir-radju fuq Super One?
Fuq Super One fuq ir-radju da sentej. Mbagħad television kull ġimgħa. Konna bdejna ġajna ġibna sibtiet flimkien għal sena waħda. Fis-sena 2000 ġibna sibtiet flimkien Giuseppe jien u minnieħ għal 6 xhur mill-Western Dragonara. L-studio tagħna kien proprju il-basement ta' dik il-lukanda. U kien isir live nhar ta' sibt. U dak mhux għal 6 xhur. Meta fetaħ fil-94 il-TV ta' Super One. U mbagħad iddeċidejna li ħanaqilbuha xi ħaġa differenti. U Alfred Sant li kien iċ-chairman dak iż-żmien ta' Super One qatlu nixtieq nagħmel varjetà, show ta' varjetà, sit billej, għala raj, dak it-tip ta' raj. Qatlu, għalli, u l-flus ma fejn se tmur iġibu. Qatlu, le, qatlu, għalli ma ġibhomx l-abbiżi, għalli, mur oħrom x'imkien ieħor. Qalli, mur minnhaw jiġifieri meta mur id-dar, ebda ħseb. U ejja bi-programm li jista' jsir u m'għandix għalfejn ikolli eluf ta' liri biex isir. U fil-kar tinsuq li jiddar bdejt ngħid dajriċ programm ta' diskussjoni. U għadd imma programm ta' diskussjoni kemm hawn. Kulħadd għandu programm ta' diskussjoni, kulħadd għandu l-aġenda. Jien se nkun ieħor b'aġenda oħra.
Ta' min isemmi li xaraban kien għandu laqas beda jekk minn isejrs bar, veru. Kien hemm Pjazza Tlieta pereżempju tal-Ubondi u hekk diskussjoni.
Ma nafx kienx beda xaraban, ma nafx kienx beda.
Jew kien għadu ħajibda jew f'dak iż-żminijiet.
Aha. Le, xarabank ma bidix, xarabank beda meta l-Frezzant ħatar l-Albert Marshall bħala kap tal-Revision tal-PBS. Le, ma kienx għadu bella. U jim dejt najt, ma aġenda. Għax ma namrux bla aġenda. Għax ma namrux program fej tistaġib il-President, tistaġib il-Champion Footballer of the Year, tistaġib dak li jiexbor l-skart minn wara bib, u tistaġib anybody. Nis mill-kur qasam tal-ħajja, poġġihom flimkien, jirrakkontaw l-istorja tagħhom u jiżviluppaw suġġett li eventwalment jinħema tul dawk is-satej tal-programm. U dak kienet l-istorja ta' Mortan tal-Frezzant, qatlu l-idea hija di. Programm mingħajr aġenda. Għalli din tiġġennen, qatlu bla aġenda. Għalli kif ikun, u bdejna ngħidlu, kollok l-għar ċisqu ma' President, ma' ċisqu ma' ħan ippruvaw. U dik ipprova da meta 20 sena.
20 sena, ġifieri, u kien ikun hemm naqra varjetà
wkoll. Għalhekk kien bl-aġenda gave scope li tista' ġġib u tagħmel li trid fih, mhux biss diskussjoni. U dak baqa' sejjer sa Awwissu ta' l-2013 meta ħtart High Commissioner l-Ingilterra. Bakker nitilqu.
U bħala radio ġifieri bidu ta' snin design ma' Super One imma mbagħad aktar l-enerġija tiegħek kienet iffokata fuq
televiżjoni.
Għalħansa sik in ġenerali bej radio u televiżjoni li mistoqsija ovvja.
jgħidu l-ewwel imħabba l-ikbar imħabba. L-ewwel imħabba kien ir-radju. M'għadniex fuq ir-radju, però tiqbel imħabba tiegħi. Staqsowni ħafna drabi, bosta stazzjonijiet, ippreżentalna programmi. U hemm prinċipju għaliex. Għaliex inti kellek dak iż-żewġ turntables. Palma għadhom illum il-live DJs. Jiena dejjem ħdimt live. U dejjem ħdim bit-turntables. U maċċettajtx qatt u minn hemm tajt l-imħabba li DJing illi naħos buttuna. U jiva ma maġeġ, jett nitkellem biss fuq.
Il-mużika bil-computer.
Termarli il-gostija li ndawar id-diska sakemm jien nibda nitkellem fuq l-ewwel qabel ma jitkellem il-kantant, ma jkanta għaliex kien jew sagrileġġ fis-snin tal-bidu tas-sittinijiet. Jekk il-preżentatur waqt l-introduzzjoni tad-diska jibda jitkellem fuq il-vuċi tal-kantant.
Għada,
tot di. Sagrileċ. Mela, jien kont namel il-homework, nafkem il-sekonda rrit nistenna qabel ma jibda kanta. It's all ad-libbing, għat ma kelli scripts, għat dak il-ħin għat nivvinta t-najt, għat nimra l-ħin, sakem blum, għat għaj kanta. Dik kienet il-challenge tiegħi u dak kien id-disġoki. Kif marri dak il-challenge li jien nistan pan i-prezenta hekk? Marri til-ħajra.
Fimtek, ġviri fis-seklu pratikament 21 meta daħal il-computer. Però fuq televizjoni kemm il-darba bla aġenda sibtit flimkien għamilt intervisti u intervisti anke ta' ċertu livell. Qatt ma tħajjar tagħmel talk program fuq ir-radju jew dejjem isek disk jockeying.
Fuq ir-radju disk jockeying. Talk fuq television kien.
Dik hija l-filosofija tiegħek.
U Sigrid Żajr ma jafħadd li fis-snin tal-Breakfast Show li kienu bħal matlek 67 sa meta ftaħna 73 ir-Radju ta' Malta kien ikolli l-Breakfast Show, pop songs u vara l-oħra. Dak is-satej filgħodu. Kien ikolli Turn On Tune In satej oħra ta' pop songs. Filgħaxija biex nistrieħ. Headphones. Fis-sodda classical music. U jnessini il-ġurnata u l-affariku. Nkun għamilt il-homework tal-għada, sendo il-playlist, morru l-assanajt u dal-affarijiet, imma mbagħad biex nistrieħ nserraħ il-menti, Beethoven, Tchaikovsky, and all the others.
Miżminijiet meta kont disk jockey u wieħed mill-aktar disk jockeys popolari f'pajjiżna, tgħidilna il-favoriti tiegħek? Muzikalment u forsi f'dawn qed netkellmu tmiem is-snin 60, is-snin 70 meta kont fl-aqwa tiegħek fuq ir-radju. L-aktar forsi diski u artisti li kienu jitolbuk id-doqq is-semija Maltin.
Nibdew b'Rawl Diska li jiena għadda ej fuq il-BFBS li kienet Suspicion mhux Elvis Presley ta' Terry Stafford li kien għamel oriġinarjament. Mush suspicious minds, suspicion, dick.
Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Though you keep on saying you really, really, really love me. You say the same words to someone else when I'm not there.
Suspicion.
Oh, it's my heart.
Suspicion.
Keeps us apart.
Suspicion.
Why touch me?
Can I throw this color at the 18? Fill color out your ADI. Favorite today for Sneen 16. Mem's dubio the Beatles. Kienu u jiqpow għalija, leġenda, Shirley Bassey, dak is-żmien, Dusty Springfield, Cilla Black, Gene Pitney, Rolling Stones, iżjed ma' kbirt. Sort napprezza iżjed u hekk tgħid li jekk hu kelli nażel kantant wieħed min huwa l-favorit tiegħi, mhux Maltin, tax Maltin. Napprezzhom, nappoġġhom bħalissa. Propju dak li tiema dej bħala chairman ta' Festivals Malta bil-mużika mużika.
Niftakru kienek l-esperjenza ta' kont tal-Eurovision ukoll chairman ta'
tal-Eurovision.
Ma' dik storja oħra.
Storja oħra wkoll. Però il-favorit favorit Barrani jiddispjaċini li waqaf mill-karriera għax it-tobba qalu lieqaf peress li dinaw li kellu il-Parkinson's. Kien għadu u jiqpa Neil Diamond. Dak huwa l-favorit tal-favoriti. Il-kanzunetti tiegħu nista' nagħmel ġurnata nismagħhom. Ieħor tas-60s m'għandix ninsieh, għax kelli interview moment l-aktar imbarazzanti ta' ħajti. Kont qiegħed ma' DOI u tlabt intervista ma' Jerry Marsden and the Pacemakers, ma' Jerry. Il-Royal Albert Hall. U dak żmien, qabel żmienek, it-tape recorders kienu mhux bħalma nittejpja issa, daqs nofs din mejda, iġġorra fuq spartek, jekk ta' meżbar ma tistax ħasru. U mort wara l-park l-Albert Hall intervistajt il-Jerry and the Pacemakers. U tnuħu pjaċir mill-liduri tiegħi u tani intervista ta' madwar 50 minuta. Bellezza t-intervista, di veru serkun. Għalli, hey, Norm, let me hear a bit of it. Ma ta' għad fuq l-għamma, u ma kien hemm xejn. Ma daħal xejn. Ma wieħed minn superstars ta' 60s, u jiena minn Little Malta, ma daħal xejn, rid l-arti blani. Għalli, don't worry, għalli, you in a hurry. Għatlu, no, but you are, you're on stage. Oh, the pacemakers can play, I'll join them later. Let's do it again.
Oh, how nice of him.
Għala kattak, nistakru kun. Uġġajna minnja, uġġet tajba.
Biex nikonkludu dan il-kapitlu dwar il-radio. L-esperienza tijak tul is-snin u meta forsi issa li qed ħares ma nafx għadek x'tisma' radio issa jew tosserva. Kif taħseb li nbidlu l-affarijiet, apparti l-affarijiet ovvji bħall-apparat?
Infatt li ġi introdott il-pluralizmu fix-xandir dejjem bilt miegħu. Mhux kif ġi introdott. Jiena xtaqt li saħliha li daħlu partiti politiċi li jdaqqu l-istess kwalità ta' diski biex jinoġbu mal-semja tagħhom. Jiena xtaqt li jkun hawn pluralizmu ta' 10, 12, 15 radios, però jkun ta' stili differenti. Country, jazz, blues.
Jiġifieri kieku inti kont responsabbli għal din l-introduzzjoni tal-pluralizmu, kont għajt din il-liċenzja ħantijilek imma trid tagħmel dal-istazzjoni. Jew inkella trid tagħżel din il-liċenzja, tagħmel pereżempju din l-istil ta' mużika, jew inkella tagħżel din, hekk kont tagħmel.
Hekk, palma hi barra minn Malta. Palma hi barra minn Malta. Hemm ħafna li huma popolari. Il-mużika moderna u dik nista' seħora pop. Oħrajn li għandhom il-xismu
il-Gold Stations, hemm tat-talk, hemm tal-mużika klassika, hemm ta'.
Per eżempju l-Ingilterra, stazzjoni issa li raqadni billej, fe qabel kienet il-mużika klassika, huwa Smooth Radio. The English version of Smooth Radio. Smooth Radio from London. Dak tal-Ingilterra, għax meta kont dak il-ħames snin Londra, ta' High Commissioner. U kien iżom li wkoll kumpanija billej. It relaxes you. And l-istess bħalma darba kelli programm u bħalmu marrum il-programmi mużikali. Minimax, jiġifieri minimum of words and maximum of music, illi idoqlu kerba ħames diski u mbagħad jitkellem. So għandek xi interruption bej diska wara.
F'istin 60 u 70 meta kont tippreżenta dawk il-pop hits tas-60s u 70s. Il-links meta kont titkellem, fuq ix kont titkellem, x'kienu s-suġġetti apparti dawk il-momenti meta għadna l-ewwel ta' April kont qed tiċċajta.
Ana konna minna, kienu sejħulu The Norman Club, meta konna Rediffusion konna għadna, kont għadni hemm. Il-klab ta' antenna kien, konna ninġabru u nintaqgħu. Mingħajr ma jsemmu leħenhom fuq ir-radio. Charles Saliba. Mario Laus, jiena, Josette, il-lumi għamara tijaj, u xie nawsa xie tfajl uħra nawsa li kienet taħdimem, maħna ma' Rediffusion, u Henrik Allija,
Telesports.
Telesports. da kienu klab ta' antenna, kienu jkunu għem, nfaqqa u ċajt u d-daħ. U għakti għaddejja diska bejnietna u somehow ndawar xie ċajt għal-kunu għadna u għamilna, oner bej diska uħra. Kienet ħagġa oriġinali u daqt maħarġet fil-beraħ li kunu kunu 5-6-7 minni ta' k-studio da' zil-kamra. Nitċaċraw, nitqun.
Kienu jisom l-script writers tija kważi kważi.
More or less, yeah. Passing the time away, enjoying it, having fun. Tjusi good, tjusi be fun. Għalek għaklek, metan bat Fetu Radio, Super One, Radio 101, b'dis ġokis, da' uħot minn daw l-semmejt, minn marma stazzjon, minn major, xor ta' pajna ħpijin bat.
U dwar standards ta' xandiru prezentaturi li għanna f'pajizna?
Naħseb illi illum għanna wis stazzjonijiet bil-community radios ukoll u allora naqset xi ftit il-kwalità. Għaliex illum kulħadd huwa DJ. Taqbad tmur fuq stazzjon għadu jiftaħ jew stazzjon ġdid, qatt ma tkun missejt microphone b'idejk f'ħajtek, jodaq id-diska u inti DJ, sir DJ overnight. Per eżempju Malta, darba kien essessi waħda u koll kien si għamela Radio and TV School, sfortunatament għallina qabel il-waqt u koll, Joe Bush Gigo. Kien bisibi ta' skola, għal-radio u televizjoni u jitwuteb mentorot fizzminijiet għax kien propju fizzminijiet li bada pluralizmu. Biex minn mu biex trained, iġi trainijat. Jaraħna tal-Xandir Malta, tal-Diffusion, the various Victor Aquilinas, Charles Arrigo, Charles Abaramezzi, Norman Hamilton, kienu batuna kolla 3-6 month course ma' BBC, Londra. Jiena per eżempju kont under study ta' Tony Blackburn u Terry Wogan. Kpejt għalek, meta miet kont High Commissioner Ingilterra.
Terry Wogan. Ġri kontu ta' fulxurxin se. Leġenda, anka u Maltana fu, meta konna nisamaw jgħam il-kommentarju tal-Eurovision, ma jena kont.
Meta tala Kjara, disa de kont jena head of delegation, u kienet the one that I love, u konna sanirpu, xaka, konna equal points ma' Israel, u la kien għat vota l-Macedonia. U l-Macedonia kun ma tatna fejk kulħadd taf punti wieħed jew ieħor, tat il-punti tagħha l-Ingilterra. So fil-li qegħdin first joint, fil-li ġejna third, x'qabżitna l-Ingilterra.
Użat fl-aħħar minuta.
Dik Terry kien diġà ġi wara l-park, il-floor manager kien neħħilna il-tags minn morna, you want it. Għax il-trend kienet illi jew Malta, jew l-Israel, meta kien hemm dik il-kantat dan international. And she was our neighbor in the green room ukoll. U Terry waħluna seferek minn backstage lejna.
Jagħtikom is-seba ġifieri ferħana liko.
Very happy. U kif ħarġet winners Israel. Dawk jiet u Kjara tibki, dawk ferħanin bid-daħ u dar. U jiġi Terry, next to us backstage, you've been robbed! You have been robbed! U daħna taf kif ħarset leħ, Allah, you stole it from these people. We made him fall in love with the song. Maybe because of our friendship. U kien iduqqa kuljum fil-show tiegħu. Next year we're all going to Malta. Malta's going to win Eurovision. And for the first and ever time, UK gave us 12.
U dak kien il-programm il-pluralizmu fi xandir fuq Campus FM 103.7. Jiena Colin Fitz u nistedinkom tinaqdi miegħi bħallum ġimgħa għal programm ieħor f'din is-sensiela. Tinsewx il-programm qed jittella' wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM f'forma ta' poddata.